Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «Резонанс», програма важливих та актуальних запитань в студії Веницький Сергій. Я дуже радий вітати отця Юстина Бойка, ієромонаха Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю Сергію, усіх дорогих радіослухачів Радіо Марія.
Чесно кажучи, отже, от я дивлячись, на жаль, дуже активно за тим, що твориться в сучасному світі, читаючи пресу, дивлячись ток-шоу, просто, як кажуть, борг фаху журналіста до цього кличе. Ось так ось, дивлячись за цим всім, маю таку певну тривогу і думаю, що не тільки я, так, тому що з'являються різноманітні інформації, такі, знаєте, про нові загрози, про ось це 100-тисячне військо, яке буквально завтра або там до кінця року точно вторгнеться, а якщо не до кінця року, так на січень місяць. Ну, це що стосується такого матеріального виду того, що все відбувається. І зараз у нас на перших кнопках нашого ТБ можна побачити, як різноманітні експерти і оглядачі дають оцінку, яким чином ця там широкомасштабна війна буде відбуватися, скільки хто втратить, і вже прикидують ці авіаудари, по яким містам України це все буде відбуватися. Який сюр, раніше такого навіть і в фільмах не бачив, не дивився, зараз це все ось просто стало очевидним, ну, принаймні, в оглядах цих всіх видань. Але це, що стосується такого, знаєте, отже, матеріального виміру, тим паче ми вже 8-й рік в цьому живемо, нічого якби нового, так? Ми постійно, періодично про це говоримо. А який, отже, християнський бік цієї медалі, як християнин дивиться на ці виклики, як заспокоює своє серце, це ж не така зона небуття, так, що я абстраговуюсь в своїй мушлі. На це мають бути якісь певні такі 100% християнські богословські аргументи. От які це аргументи в таких ситуаціях зберігати мир в серці, таку розважливість? Моє до вас перше запитання.
Та християнин є тією самою людиною, яка має безсмертну душу і тіло, і так само переживає всі справи життя цього, як і інші люди. Єдине, що його світлом життя є віра в Бога, яка каже, що Бог світ сотворив, поставив в ньому людину як корону сотворіння, ну і Бог світом провадить, що він його не покинув. І віра і розум є тими двома середниками, які допомагають нам знайти руку Божу у теперішньому часі і в житті теперішньої людини. І, очевидно, не просто цю руку Божу віднайти для нас. Безумовно, вона нас провадить, в цьому навіть сумніву немає. Але ми шукаємо, немовби, певних доказів, доказів видимих. Ну і цим ці докази не можна знайти іншим способом, тільки за допомогою якоїсь, значить, щирої молитви, довіри до Бога тощо. Часи, в які ми живемо, мені особисто нагадують десь часи передвоєнні. Єдина різниця, що ми маємо власну державність. Що ми є окремий народ, який має власну державність, а за допомогою державності ми можемо якось боронитися. І це немаловажне значення має. Ну, але маємо і, очевидно, інше випробування. Ви слушно підкреслили, що то є 8-й рік війни, за війни дуже особливої, яка охоплює не тільки Східний фронт, але яка називається гібридною і, очевидно, через свою назву включає в себе різні ділянки життя, які ворог намагається підважити, внести неспокій. Це починаючи від інформаційних оцих всіх воєн, закінчуючи тими всіма страхами, які навіюють на людей, бо, очевидно, страх пригнічує і обезвладнює людину, А, скажімо, оця інформаційна війна сіє недовіру між народом. Ну і з цим важко боронитися, коли ми живемо в епоху соціальних мереж, великих комунікацій. Комунікація не є проблемою, проблемою є зміст, який ми спілкуємося. Я думаю, що тут треба, знаєте, діяти за принципом яким. Я не є військовим експертом. І тому мені важко щось оцінити з точки зору військової стратегії. Я думаю, що у нас за 8 років війни народилися, радше виховалися дуже поважні військові полководці, які знають, як боронити країну, державу, і безумовно вони мають план і його складають. Я би тут найбільшу довіру на кого поклав, це є на тих людей відповідальних у Збройних силах України. І треба не мудрувати, але слухати їх. Коли ж мова йде про нашу позицію, наша позиція є найголовніше, щоб ми не збайдужили. Бо найбільшою, знаєте, такою отрутою для суспільства є збайдужіння. Я, напевно, не відкрию секрет, але хто слідкує за новинами, вчора чи позавчора, перепрошую, у нас у Львові сталася така аварія, від якої відходять, мені здається, всі жителі міста Львова.
Абсолютно так, це
Це
правда.
йдеться про, знаєте, про значить, збиття двох жінок, серед яких одна монахиня. Але що цікаво, що є відео, коли шофер ранесенько їде, збиває людей. І далі рушає так, якби не було нічого, і ту монахиню протягнув, ну, десь близько 4 кілометрів, щоб ну, ніхто не зауважив цього, і щоб не відреагував. Ну, це було видно, що люди є збоку і бачили ці речі. Ну, то ви знаєте, це є шок для всіх. І тут найголовніше, щоб не збайдужити. Не збайдужити. От ви зауважили, що дуже багато поширюється оцих фейкових прохань про допомогу армії, фейкових сторінок від імені представників церкви, фейкових сторінок від імені авторитетних людей. Це ж роблять люди не просто так. Це ж хтось замовляє і відповідно ставить собі за ціль, значить, зліквідувати довіру між певними авторитетами і суспільством. І отож, щоб не бути байдужим, це про це треба дбати. А решта, ну, не є секретом, що дух війни, він у Росії накручується, вистачає подивитися їхні засоби масової інформації. Чи вони наважаться на широкомасштабні дії, чи не наважаться, важко мені сказати, як непрофесіоналові. Але як людині, яка працює з суспільством, очевидно, то я розумію, що рано чи пізно те, що ти сієш, воно дає плоди. І які плоди проростуть з цієї пропаганди ненависті, що їх сіє наш ворог Росія, ну то вже будемо бачити. Знаєте, треба очевидно молитися, просити Бога, щоб Бог опам'ятав наших ворогів, щоб відкрив їм очі на те, що вони творять. Адже в своїй сліпоті, скажімо, в своїй ненависті, люди перестали бачити певні речі очевидні, які несуть, скажімо, загрозу не тільки Україні, але й цілому світовому суспільству. Мені постійно пригадується об'явлення Матері Божої у Фатімі, яка просила дітей, щоб ті молилися за навернення Росії, оскільки як вона не навернеться, то наробить багато лиха у світі. Ну, виглядає, що ці попередження Матері Божої мають під собою поважне підґрунтя. І то, очевидно, треба ся молити за навернення ворогів, бо тому ж те, що, скажімо, Христос вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, це ми визнаємо вірою. Але те, що нашими молитвами, нашими жертвами ми можемо певних таких кар Божих якось уникнути як людство, це також правда, і Матір Божа в своїх об'явлених, чи то в Лурді, чи то в Фатімі, нам це об'являє. Тому тут найголовніше довіритися Богу. Бог діє, незважаючи на те, як ми собі, навіть якщо ми не бачимо його руки, а ми, треба йти вперед. Звичайно, ми люди переживаємо та й боїмося, чи там, скажімо, маємо якісь упередження, це людське є, але це треба переборювати нашою вірою в Бога і довірою до Бога, нашою щоденною молитвою. Нема кращого способу прояснити очі своєї віри, як щира молитва і покаяння.
Як християнин бореться зі страхом?
Та страх є властивий людському єству. Він виникає з того, що людина є обмеженою. Людськість є обмежена з різних сторін. З однієї сторони народженням, з іншої сторони смертю. З однієї сторони здоров'ям, з іншої сторони хворобою. І ця людська непевність на цій землі породжує саме, і, скажімо, той страх у людини. Навіть Христос, пригадуєте, коли мав йти на вільну і при свою добровільну смерть, то він, значить, молився в Оливному саду, і автори біблійні звертають увагу на те, євангелисти, що він, значить, також просив Бога Отця: «Господи, нехай мене ця чаша, але нехай не моя, а твоя буде воля», каже він, такий мав страх, що аж під з кров'ю вийшов. І ми маємо страх. Ми не позбавлені цього страху. Страх не є чимось, скажімо, що є невластивим людській природі упавши. Ні, він є властивий людській природі. Тільки той страх не може бути панічним. Щоб він не, скажімо, не затьмарив нашої віри. Бо на превеликий жаль, коли людина не бачить, скажімо, світла віри за тим страхом, ну той страх може людину цілковито знищити.
Чи а є якийсь метод віддання Богу цього страху найбільш, скажімо так, ефективним з вашого душпастирювання, що можете з цього приводу сказати?
Ну, знаєте, тут немає чогось такого одного. Я, наприклад, одні люди мають такі от у собі, то називається у народній побожності, акти стрілисті, так? Наприклад, Ісусе, віддаю себе у твої руки. Чи там Маріє, довіряю тобі ціле моє життя. Декому допомагають такі молитви у формі акти стрілистих. Деколи іншому допомагають таким читання поважної літератури, напевно, темою розважання. Тут залежності від людини, який вона має світогляд і світосприйняття. От, одної поради якоїсь такої не можу уділити.
Угу. Ви знаєте, багато ще також людей відчувають таку певну тривогу на серці, так, з огляду того, що я сказав. Це трошечки відмінне, хоча дуже близьке до страху поняття, ось ця тривога, яку собі дуже важко якось вирізнити, так, от просто якась така зовсім ірраціональна чуйка. Так, це дія нечистого на нашу психофізику, чи дія просто інформаційного поля, чи що це може бути?
Ну, напевно, інформаційне поле зараз, воно є переважно негативним. І це також питання до журналістики, до якості журналістики. Якщо журналістика бачить всьому переважно негатив і, скажімо, якісь погані речі і так представляє, ну то суспільство з тим буде жити, але треба сказати, що може якась пішла мода така на висвітлювання негативних новин, бо люди швидше їх читають і популяризують. Але поряд з тим діти народжуються, інші підростають до школи, інші виходять заміж. Тобто в світі щодня кожна людина якось зростає, робить кроки в житті і, ну, не без добрих сторін. Тому їх також треба, значить, зауважити. Бо я, скажімо, спостерігаю за тим, що більшість людей йде за такою схемою журналістики і пробує шукати правди тільки у негативі. Правда не є тільки там, де є негатив. Правда є там, де є істина, так? Де є Бог. Тому тут треба трошки себе переналаштовувати. Да, коли навіть священники тепер рекомендують час від часу обмежувати себе від інформаційного поля, починаючи від, скажімо, там, телевізора, закінчуючи соціальними мережами. Це деколи дуже допомагає, бо просте безпосереднє спілкування з конкретною людиною, воно по-іншому представляє тобі не тільки ту людину, але й світ, в якому ти живеш.
Отже, вчора ми згадували жертв Небесної Сотні з огляду на День Гідності і Свободи. В центрі Києва в цей день відбулася штовханина і такі локальні зіткнення з поліцією. Також бачили по телебаченню, що так досить негативно зустріли і президента. Ну, це така традиція негативно в такий день зустрічати главу держави. Так було і з попередником, так було і з діючим главою держави. Я ж хочу трошечки більше зупинитися саме на модернізації цього дня і поняття гідності, достоїнства та свободи в контексті згадки за тими подіями, які відбувалися вже 8 років тому. От які головні метаморфози за 7 з невеликим років, на вашу точку зору, найбільш ємкі є у встановленні українського суспільства? І чи метаморфоз більше позитивних, чи все ж таки негативних, як на ваш смак і думку є?
Усі зміни за часів незалежної України, яка вже відсвяткувала своє 30-ліття, мали характер революційний. Хоча революція, і, звичайно, як кажуть різні такі аналітики, експерти, не є найкращим способом для змін. Бо відповідно вона передбачає контрреволюцію, так? То все ж таки наші ті усі зміни супроводжувалися певними революціями. Що таке революція? Революція це є здвиг певної частини народу, переважно найбільш свідомої, у напрямку певних змін. Пригадуємо, от революція, значить, на граніті була, потім помаранчева революція, революція гідності. У нас ці революції є способом привернення якось до певної лінії цілого керівництва держави і народу. Звичайно, що революції роблять люди, які є свідомі, дуже жертовні, але дуже важлива річ, щоб ми не зрозуміли, не звикли тільки і виключно до революції. Бо революція, якщо ми хочемо поставити собі за ціль її довести до кінця, то вона тільки допомагає нам, немовби, з'їхати з одних рейок на інші, так? Але зміни певні треба впроваджувати вже особисто в житті. І в нас тут, в народі, є проблема велика, що деколи існує таке розуміння, що от коли є революція, змінюється влада, то все має змінитися. Влада змінює настільки державу, настільки люди на це дозволять. Найкращим способом зміни, очевидно, певної системи, то є голосування, то є вибори, референдуми. Це є такі демократичні способи зміни певних тенденцій. Що за ці 8 років показалося? Що ми хочемо рухатися в напрямку, скажімо, Європи. Але тут, коли ми говоримо про Європу, кожен розуміє під Європою своє. Більшість наших людей під Європою розуміє добробут. Адже багато з нас побувало в Європі, в європейських країнах, і побачили, що вони там живуть, і люди, повертаючись сюди, кажуть, і ми так хочемо жити. Тому наші прагнення єдності з Європою переважно в більшості носять такий матеріалістичний характер. Але мало хто застановляється, що Європу об'єднав не добробут. Найперше Європу об'єднало християнство, віра, церква. Тобто є батьки Європи, які бачили її єдиною, і люди мусять бути єдині у певних, ми називаємо, цінностях. А з цінностями є проблеми. І то не тільки в Україні, але й в Європі. Європа зараз в силу різних обставин хитається дуже у своїх цінностях. В Європі можна побачити дуже агресивні антицерковні, антихристиянські настрої, зростає нетерпимість до християнства, яке ж саме ту Європу породило. Ну і відповідно, ми в Україні спотикаємося з двома проблемами, бо ми ще як народ, як держава, тільки стаємо на ноги і шукаємо, якою б то дорогою нам іти в майбутнє. Тобто йде пошук ідеалів майбутнього. І з іншої сторони, ми рухаємося в Європу, і нам накладаються не тільки ті, на нас накладаються не тільки ті позитиви Європи, але й ті проблеми, які сьогодні Європа переживає. І дискусії, які існують всередині Євросоюзу, Європи, вони перекидаються автоматично на наше суспільство. А в нас ще тут триває війна з Росією, і тому нам, очевидно, набагато є важче. До того ж, наші державні органи не є такі ще сильні, щоб могти споратися з великою пропагандою, яку несе Росія. Адже вона має впливи практично у цілому світі. Очевидно, інформаційні впливи і багато теперішніх аналітичних агентств це доказує. Тим не менше, ми як народ поступово стаємо на ноги. Ми якось самоутверджуємося. Ми навчилися розуміти, що майбутнє нашого без нас ніхто не буде будувати. Ми повинні самі за своє майбутнє щастя боротися. Але тут ще треба розуміти, що сам не далеко не зайде, що треба об'єднуватися у такі більші чи менші спільноти, громадські чи церковні, які би допомагали певним людям певного напрямку чи цінностей об'єднатися. І тут у нас є, очевидно, проблеми з тим, бо навіть бачимо, що ті об'єднання носять дуже короткотривалий характер. Адже навіть у нашому парламенті немає жодної партії, яка би протривала від 90-х років. Тобто партії змінюються в залежності від потреб чи запиту суспільного, який існує. Коли вже в народі утверджується переважно дві такі тенденції, там крайня, значить, ліва тенденція і права тенденція, то вони вже можуть між собою якось дискутувати, утверджуватися. Але наразі маємо те, що маємо. І я вірю в те, що ті жертви і Майдану, і майданів, і жертви попередніх поколінь, а також ті жертви, які приносять сьогодні на вівтар свободи наші герої, не підуть надаремне, що Господь Бог дасть нам ласку збудувати мужню, потужню державу, яка, очевидно, матиме свою історію, свій досвід. Очевидно, у нас ще треба поєднати у суспільстві багато нашого минулого з майбутнім. Адже майбутнє без минулого будувати є утопією. Тому що, скажімо, ми не є тими, які будуємо на піску. Ми вже маємо поважний фундамент нашої державності і народності. Єдине, що погляд на певні історичні питання, які існують в нашому народі, різниця у різних частинах нашої країни. Тим не менше, я думаю, що ми як суспільство поступово рухаємося до якогось суспільного компромісу з історією. Адже одні покоління вмирають, другі народжуються. Вони вже є менш вразливі так емоційно на ті події минулого. По суті, не є носіями пам'яті минулого. І їм вже легше якось примирити історію з майбутнім. Вірю, що таке покоління прийде. Єдине, що я дуже переживаю, це щоб в Україні розвивалася наука. Наука у різному значенні. Науки є там природничі, математичні, історичні, гуманітарні. Бо, як на мене, Ми найбільше страждаємо від популізму, а популізм зароджується там, де люди не вчаться, де люди не пізнають, де люди, скажімо, втішаються короткими фразами і гаслами і вірять гаслам і фразам, ніж поважним, доведеним таким науковим теоріям чи гіпотезам.
Ви знаєте, нещодавно нам інтерв'ю дав відомий історик, пан Ярослав Грицак. Він презентував у Львові свою нову книжку «Подолати минуле. Глобальна історія України». І ось його цитата. «Між 1914 та 1945 роком в Україні не своєю смертю загинула кожна четверта жінка і кожен другий чоловік. Ви ніде у світі не знайдете такої території з такою кількістю насилля та смертності. Ми про все це забуваємо». Ось так. І ви знаєте, дійсно правда, ось ми згадували в неділю ще жертв Небесної Сотні. От на цій неділі вже будемо згадувати жертв Голодомору. І ще вистачить у нас таких дат в історії там того ж 20-го століття, де вже в новітній історії ще на багато-багато днів. Отже, чи є якесь богословське пояснення тому, що Україна така багатостраждальна країна? Ми теж, якби, обраний народ в якому вимірі, так, що ми так страждаємо? Це якась особлива честь дана нам від Бога, чи просто наша дурість, які на одні й ті самі граблі наступають і не хочуть каятися? Є у вас відповідь на це запитання?
Ви знаєте, важко знайти відповідь на це запитання. Я пригадую, що навіть у літургійних текстах літургії українською мовою ще за часів підпілля ми постійно споминали під час сектенії і під час Великого Ходу багатостраждальний народ наш. Патріарх Йосиф Сліпий, до речі, дуже любив цей вислів. Він досить часто появляється в його навіть творах, посланнях чи промовах. Десь страждання є нерозривно пов'язані з історією нашого народу. Недаремно, що в народі на тему страждань є дуже багато прислів'я. Найбільш популярне з них навіть є те, що Христос терпів і нам велів, хто терпен, той спасен. Хоча до змісту цих, скажімо, цих прислів'ї можна ставитися по-різному, навіть з точки зору богословської. Але такою є реальність. Такою реальність. Чи ми в тому самі винуваті? Напевно, що ні. Бо тому, що ми як народ не мали власної державності, і коли говорити про той період, про який згадує пан професор Грицак, він непростий період, як для нашого народу, тому що ми тоді не мали власної державності, і внаслідок того, що не мали власної державності, втратили, як кажуть підчислення, близько 4 мільйонів людей тільки в Голодоморі. Я вже не говорю про іншого роду історичні катаклізми, війни, які спіткали наш нарід. І певні речі є від нас незалежними, і пояснення їм дати годі. З іншої сторони, напевно, що багато чого і від нас залежить. Дуже важливим є, щоб у народі існувало таке розуміння діалогу, було розуміння діалогу. Колись блаженніший Святослав якраз видав книжку гарно у формі інтерв'ю «Діалог лікує рани». В своїй цій назві навіть «Діалог лікує рани» він висловив принаймні дуже гарну думку щодо середника, яким ми повинні якому слідувати, який вживати для того, щоб зцілити і рани минулого, і на майбутнє якось не попровадити до гіршого. Цього діалогу ми вчимося. Знаєте, важко діалогувати з людиною, скажімо, яка є інших цінностей, яка сповідує інші погляди. Не завжди це є можливо. Не завжди діалог є можливий. Але тим не менше діалог залишається найбільш оптимальним середником до пошуку нашої національної єдності і для того, щоб ми якось зупинили всі ті катаклізми, через які гине наш народ. Я як священник, очевидно, що найбільше прошу Бога, щоб нарід наш умів читати певні знаки часу, які Бог йому посилає, і робив висновки. Найбільше зараз є гарна нагода, щоб переосмислити все те, що відбувається в Україні, в моєму житті, переосмислити у світлі віри і якось змінити власне життя, направивши його на Бога. Стати дуже, не мов би стати такими приятелями Божими, тому що ми не маємо відповіді на всі запитання, які виникають в нашому житті. Але є той, який має відповіді на всі запитання, і ним є Бог. І хто хоче принаймні знайти часткове пояснення того, що се діє в народі, то він повинен бути таким добрим приятелем Божим. Триматися Бога, там, молитвою, побожним життям, якось вірністю правді, тощо. Такого, бо Бог такого завжди якось поможе і дасть розуміння, в якому напрямку має рухатися. Кажуть пророки, що справедливий чоловік, це завжди той, який має перед очима Бога. От до цього я би так заохочував.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми зайшли за екватор нашої програми. Є у вас можливість також дотелефонуватися до нашого ефіру, набравши один із чотирьох номерів телефонів, та поставити своє запитання нашому сьогоднішньому гостю, оцю Юстину Обойку, єромонаху Української греко-католицької церкви. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60. І 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, дуже і дуже очікуємо вас із вашими запитаннями, міркуваннями, ну і, звісно, що чекаємо на ваші не тільки телефонні дзвінки, але можна і писати до нас в Skype, а також телефонувати у Viber. Це вже до тих слухачів, які читають нас в слухають нас, перепрошую, за кордоном. Будь ласка, телефонуйте або пишіть, з нетерпінням очікуємо. Отже, також оцей скандал, який зараз ми частково згадали в контексті війни, те, що відбувається з мігрантами на кордоні, так, з одного боку ми згадуємо папу Франциска, який колись ще, коли мігранти атакували Німеччину, залучав і запрошував пускати цих мігрантів. А зараз бачимо, що вони є знаряддям до певного такого касус беллі, так, і гонять незрозуміло звідки, через білоруський кордон, потім через польський, потім вони мають стати якимось певним таким знаряддям для якихось дій Росії вже проти України, використовують цих бідних людей як біомасу в своїх цілях. Якось можна зробити зріз такий з богословської точки зору, з моральної точки зору, що зараз відбувається взагалі з точки зору відношення до людей, до цих мігрантів? Ви над цим задумувалися, коли почалася ця чергова спекуляція, маніпуляція цими людьми?
Та то безумовно, знаєте, людей жаль, бо люди невинні терплять.
Так.
І знаєте, вони найперше створили пекло там, де ці люди проживали, в Іраку, Сирії. А тепер люди з того пекла тікають, то вони роблять їм інше пекло. То нема виправдання таким діям. Ці дії, скажімо, заслуговують найрізкіше засудження. Єдине, що світова спільнота, вона завжди реагує або стурбовано, або тільки словами, на превеликий жаль. І очевидно, що тут найкращим способом, колись Іван Павло ІІ святий про це говорив, зупинити світову міграцію – це дати можливість всім країнам нормально розвиватися, щоб люди не хотіли тікати з своєї країни, а щоб намагалися на тій землі, де вони народилися, змінювати її. Ну, але зараз використовується людей в цілях, як ми бачимо, ганебних, політичних. Люди є, людське життя не варте нічого в сучасному суспільстві. Воно використовується як звичайний такий матеріальний середник для різного роду цілей, ба більше це ще оправдовують високопарними такими мотиваціями. Це є трагедія, бо де не шанується людське життя, то там панує вже дух війни. Або це радше наближає велику війну. Мені дуже б цього не хотілося, але є як є. Тут не хочу вмішуватися у політичну складову цього питання. Єдине, що заповідь Божу щодо любові ближнього, а особливо подорожнього в дім прийняти, чи інші заповіді щодо тіла, щодо душі, то ніхто не скасовував. І тут ці люди повинні отримати належну там підтримку, хоча б матеріальну допомогу. От. Але і зрозуміли діяння, наприклад, польських служб, чи литовських, чи прибалтійських, чи інших, які бояться за власні кордони, тому що ми тепер бачимо, що йде за руським міром, йде війна, йдуть смерті. Ну і це є частина того плану «Руський мір». Він є дуже такий план, я би сказав, родом ще з раю, спокуси з раю, тому що під гарними словами насправді йде велике зло. Велике зло. І тут єдине, що треба якось, знаєте, моє співчуття тим людям, які стали жертвами, і моя молитва за них, і з іншої сторони, Боже, кріпи тих, які намагаються боронити мир у цілій Європі.
Давайте послухаємо слухача. Дякую за відповідь. Слава Ісусу Христу. Я вас вітаю. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Та Марія, то я теж щось придумала долучитися. Також я замітила, що тому десь, може, за 15 років. Ще раніше у Львові, скільки тут не було алкоголю. Ну, ще не було на кожному кроці тих магазин з алкоголем, що просвічується день і ніч. Ще було кілька тільки. І я, кажу, навіть заходила там, каже, що ж тут так будується. Відкривається той алкоголь, до депутата сказала, каже, воно ж не добре, каже, буду суватися. А то видно, а тепер вже воно відкривалося. Ну, воно ж теж таке, як смерть для нації. Той алкоголь, тому що мужчини болить зуб, п'ють. Щось там болить їх, до лікаря немає чим піти, спиваються. Таке страшне життя.
Я зрозумів. Отже, наша слухачка запитує, очевидно, чи є небезпекою надмірна кількість алкогольних магазинів.
Ну, та ми вже тепер побачили, що ми як нація, на превеликий жаль, дуже багато тратимо людей через алкоголь і ДТП. Не менше людей тратимо, ніж на війні. Ну, але це вже є державна політика, мусить бути регулювання продажі цих всіх речей. Очевидно, що тут треба не тільки свідомості, але й політичної волі, тому що такого роду бізнес є дуже прибутковим, він є вічним. І тому з цього користають ті, які продають алкоголь. Звичайно, що тут поряд з тим повинно йти у праці, у парі праці над культурою споживання алкоголю. Тому що якщо, скажімо, зникнуть алкоголіки чи навчуться пити по-інакшому, якось менше споживати, щоб не узалежнюватися, тоді ну і попит спаде на такого роду продукцію. Я пригадую таку акцію Йосифа Сембратовича, кардинала. Це в Галичині він провадив акцію «Тверезості народу». Багато людей покидало залежність алкогольну пити, ну і відповідно шинки закривалися. Ну, це спричинило бунт шинкарів, навіть проти самого Сембратовича, але своя справа була зроблена, і вона нам доказує, що коли ми хочемо зупинити скажімо, алкоголізм, ну то можемо його зупинити, треба тільки доброї волі і бажання.
Давайте ще послухаємо слухачів. Дзвонять до нас, отже, точніше до вас. Слава Ісусу Христу, вітаємо. Говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо.
Львів, турбуй. Дякую нашому Юстину Бойку, львівському духовнику. І дякуємо вам, пане Сергію, що ви завжди таких цікавих людей запрошуєте, що ви багато нас чого повчаєте. І що я хочу сказати, дуже ми задоволені, якби сказати, тією катехезою, тому що багато чого від Юстина Бойка ми можемо навчитися. Але так би хотілося, знаєте, якось в церквах, щоб більше говорили до тих людей, промовляли, звичайно, їх нема в церкві, от тих, що перелякалися коронавірусу цього. Знаю таких людей, що дуже молилися і були віддані церкві, бо в нашій церкві є от всіх святих українського народу тут у Львові. А зараз я тих людей не бачу. Вони були такі, завжди приходили, молилися і вервичку. І такий страх опанував людей. Мені здається, якщо молитися до Господа, то і страх мене, бо страх – це великий гріх, це велике потім робиться до біди. Щоб люди більше в церквах говорити про цей страх, щоб люди молилися. І страх пропаде, і хвороба пропаде. Я вам щиро дякую за таку велику науку для нас. Радіо Марія – це для мене просто бальзам на душу. Щиро дякую, з Богом, слава Ісусу Христу.
Отож, отже, можете констатувати, як...
Та, звичайно, спасти, я ту паню підтримую. То, ви знаєте, добрий настрій впливає навіть на імунітет. А імунітет, як говорять лікарі, допомагає боротися не тільки з вірусом, але й з іншими хворобами. Гарна усмішка на день, а ще й за якою стоїть якийсь зміст, ну то вона лікує не тільки душу, але й тіло. Тому дійсно треба, незважаючи на все, страх поборювати своїми, значить, довірою до Бога, планами на майбутнє. Бо пам'ятаємо, що ми відповідальні не тільки за себе, але за молоде покоління, якому ми повинні передати якусь ідею, якусь віру в себе, а не сковуватися, очевидно, страхом. Бо нема гіршого за страх. Нема гіршого за страх. Страх, який є той, який паралізує людину. Пригадую вам і в собі старозавітнього Адама, який зі страху перед Богом сховався. Він Бога почав боятися, тому що він знає, що він зрішив, і не вірить у Боже милосердя. Ми не можемо бути такими, якими не довіряємо Богу. Бог як нас провадив, так і провадить. І правильно пані говорить, якщо ми недавно кричали, що ми готові за справи Божі, хоч іти на смерть, ну то тут не треба йти на смерть, але хоча б звільнитися від того страху. Тобто до церкви ходити, молитися, просити Бога про ласку. Я переконаний, що і пандемія мене, і ми у цій війні переможемо, але перемагають тільки люди, які відважні, які довіряють Богу.
Отже, але чи можна констатувати, що дійсно менше людей стали ходити до храмів після
пандемії? Так, це правда. Я підтверджую, пані правильно говорить. Ми це священники констатуємо, що велику частину людей, яка, скажімо, задовольнилася онлайн-трансляціями, ми не можемо повернути до церкви. Тому що, ну і нам відповідно відповідь кажуть, що така ситуація епідемічна. Звичайно, що, знаєте, є ситуація, яка би не була, але ми збільшили кількість літургій, богослужінь. Тобто епідемія не звільняє нас від обов'язку далі служити Богу, молитися і в тому числі відвідувати храм Божий.
Давайте ще слухачів послухаємо. Багато дзвінків сьогодні. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю. Говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу, це Львів. Я щиро дякую за таку передачу і ось за ту якраз тему, яку підняла попередня слухачка. Оцю Юстину Бойко дуже дякую за таке гарне пояснення і хочу дати свідчення, якщо можна.
Так, будь ласка.
Коротко. Можна? Угу. Дивіться, як тільки почалася пандемія і сказали, щоб онлайн дивитися там, ми на четверо мали таких і менші, і більші внуки.
І коли перший раз сказали, що треба лишатися вдома, я ходжу тут до церкви в іншому районі Миколая Чернецького. Звичайно, я від того часу ні одного разу не пропустила, тим більше, що я кожного дня є на службі Божій. А приходжу в неділю, тоді, коли перша ця хвиля, до своїх дітей, і дивлюся, вони всі в хаті. Я кажу, що таке, ви вже прийшли з церкви? А ходять вони до церкви від візочка. Тільки народжується дитина з візочком з перших днів до церкви. Я приходжу, кажу, що таке, ви всі вже прийшли з церкви? А вони кажуть, ні, ми по онлайн. Я їм такий, слухайте, розгон зробила. Я кажу, який онлайн? Одне пісяти, друге комусь подзвонили, третє ще щось. Який онлайн? Щоб я того не бачила. Я кажу, як? Подвір'я в церкві велике, маски на себе і пішли до церкви, щоб я того більше не чула. Ви знаєте, вони після того ні одного разу не пропустили церкви. Вже от 2 роки. Хочу сказати, вони перехворіли в легкій формі минулого року, в липні. Але в легкій формі. І я їм сказала, бачите, ви перехворіли, ви не в церкві заразилися. Я знаю, де вони заразилися.
Ну що ж, дякуємо за таке свідчення. Заохочуємо дійсно відвідувати церкву за дотриманням також і епідемічних норм. Отже, ще один дзвіночок і будемо виходити на фінішну пряму нашого ефіру. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, говоріть, будь ласка. Алло, алло, ми вас слухаємо? Так, десь загубився наш слухач. Отже, щоб завершити попередню ось цю тему, як вважаєте, можна повернути людей в храми, які, очевидно, що перелякалися цього коронавірусу і зручно собі просто дивляться святі служби зі смартфона, планшета і комп'ютера?
Жодна онлайн-трансляція не замінить живої зустрічі з Богом. І це на богослуженні в церкві, на спільнотовій молитві. Тому це повинен кожен, хто себе, скажімо, ідентифікує з християнином і вважає себе людиною віруючою, собі чітко це сказати. Треба зберігати всі приписи такі медичні, але правильно пані сказала, натягнули маску і йдемо в церкву. Звичайно, що на початку цілої цієї пандемічної кампанії держава почала шукати в церкві винуватця, як пригадуєте, і воно дало свої результати. Тим не менше, заохочую нарід пам'ятати, що нічого нас не оздоробить, як жива зустріч з Христом у Пресвятій Тайній Євхаристії, на якій ми не можемо бути онлайн, але тільки особисто. Від хвороби, від смерті ще ніхто не врятувався, але принаймні ми знаємо, що сила Божа, яка на нас сходить через молитву, особливо Євхаристії, є така, яка здатна зцілювати нас від найглибших наших ран, починаючи духовних і закінчуючи фізичними. Довіримо Богу наше життя, перейдемо і випробування пандемію, перейдемо випробування і цією війною. Вірю, що Бог знає, як нас провадити.
Ну що ж, давайте останній дзвіночок. Я вас вітаю, говоріть, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, слухаємо вас.
Вітаю вас, пан Сергію і отця Юстина. Дуже приємно чути вашого гостя. Я особисто його чула в нашому храмі. Дійсно, ваші проповіді – це є, як то кажуть, золоте слово. І ви знаєте, дуже дякую вам за таку науку, бо дійсно часу вже немає. Я хотіла більше так питань задати, але зі святом вас, з прошедшим Архангела Михаїла, щастя, здоров'я, Божого покрову від Богородиці, всіх благ вам. І ви знаєте, от як люди бояться дійсно до храму зайти, пандемії бояться, але так от хотілося би побажати нашій владі, щоб народ так наш не страшити, а краще подбати би, подумати, пройтися по супермаркетах, що люди вживають, який імунітет буде, якщо в супермаркетах овочів натуральних немає. Дуже вам дякую, Боже благословення, щасливо, з Богом.
Слава навіки Богу. Отже, ну так, щоб на позитивній ноті завершити, давайте таке одне запитання, от що вас зараз, можливо, надихає, так? За що ви бачите, зараз у нас є можливість зачепитися, тому що коли навіть є от така криза, знаємо, що інше тлумачення цього слова – це певна можливість. От чим більша криза, тим більша, мабуть, що і можливість у нас в Україні. А в чому ви цю можливість бачите, як нам її не змарнувати?
Раз ми живемо, раз ми дихаємо, ходимо, трудимося, то вже маємо можливість багато чого доброго зробити на цій землі. Користаємось цього часу, бо він є унікальний, неповторний і вже назад не вернеться. Не треба шукати, як каже народ, з моря погоди, а користати того часу життя, яке Бог нам дав. Це найбільший шанс для нас.
Ну що ж, на цій ноті ми завершуємо. Отже, я вам дуже вдячний за ваш позитив, за ваші дуже корисні завжди відповіді і за оперативність, якою ви відгукуєтесь на наше запрошення про інтерв'ю. Бажаємо вам всім, всі бажаємо вам блага, натхнення, ну і здоров'я, звісно, що не тільки фізичного, але передусім психологічного та духовного. Хай вам щастить і Божої опіки. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую вам, Сергію, і всім нашим дорогим радіослухачам.
Програма «Резонанс», отець Юстин Бойко, ведучий Іваницький Сергій. Почуємось. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!